ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, σεβαστέ μου, γέροντα και αγαπημένη αδελφή μου, αφού έμεινε 40 ολόκληρες ημέρες επάνω στη γη, μετά τη Θεία του Ανάσταση και αφού παρουσιαζόταν στους μαθητάς και Αποστόλους και συνέτρωγε οικονομικά μαζί τους, ενώ δεν το εχρειάζεται γιατί μπήκε στην αυθαρσία, και συνομιλούσε περί της Βασιλείας του Θεού και τους έπειθε για την Αγία του Ανάσταση. Τους παρέλαβε την 40η ακριβώς ημέρα και ανέβηκαν στο όρος των Ελαιών, πολύ κοντά στην Ιερουσαλήμ, στο βουνό με τις ελιές. Και ήταν μαζί, κατά την παράδοση και διδασκαλία της Εκκλησίας μας, και η Παναγία μας, που εικονίζει την Εκκλησία. Ο Χριστός μας είναι η κεφαλή της και οι Απόστολοι οι θεμέλιοι αυτής. Και σε κάποια στιγμή άρχισε να τους ευλογεί. Εν τω μεταξύ είχαν έλθει και οι άγγελοι από τον ουρανό και τον προέτρεπαν να αναχωρήσει για τον άνω κόσμο. Να αναχωρήσει δηλαδή η ανθρώπινη φύση του Χριστού, η ενωμένη με τη θεότητα αυτού στο πρόσωπο του Χριστού. Και άρχισε λοιπόν να τους ευλογεί για να τους δείξει το πόσο είναι ευχαριστημένος από αυτού, από αυτούς, και να τους δώσει και στη συνέχεια δύναμη να αντέξουν το χωρισμό, γιατί ο χωρισμός σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλη δοκιμασία, και πόσο μάλλον εδώ στην περίπτωση του γλυκύτατου Ιησού Χριστού μας, του τρισαγαπημένου. Και καθώς τους ευλογούσε και συνέχιζε δηλαδή να τους ευλογεί, άρχισε να ανεβαίνει, να ανεβαίνει στον ουρανό. Και όλο ανέβαινε, και οι Απόστολοι όλο και κοιτούσαν με θαυμασμό, με έκπληξη και με δέος να ανεβαίνει ο Ιησούς με το γεώδε σώμα του κατευθείαν στον ουρανό, γιατί εδώ στη γη τελείωσε πια το έργο του Χριστού. Γι' αυτό λέει, θα ακούσουμε και αύριο, ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στο υπέροχο κοντάκιό του, την υπερημών πληρώσας οικονομίαν. Μας έβαλε στο σπίτι του στην εκκλησία, αυτό είναι η οικονομία, οίκος και νομή. Και τα επιγείς ενώσας τις ουρανίες, αφού ένωσε επίγεια και επουράνια και μας συμφιλίωσε με το Θεό Πατέρα. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, τότε ανελήφθης με δόξα, σύμβολο της θεϊκής εξουσίας και χάριτος και μενεφέλη που είναι το όχημα του Θεού, χωρίς όμως να χωρίζεσαι και από πουθενά, αφού είσαι Θεός χωρίς διαστάσεις. Μυστήριο και αυτό, μυστήριο μεγάλο. Και ανέβαινε ο λυτρωτής του κόσμου, και έκπληκτοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και όλες οι εξουσίες έβλεπαν το Θεάνθρωπο να ανεβαίνει, και εξεπλήττοντο άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτόν, καθώς λέει η υμνολογία και ακούσαμε στον Εσπερινό μας, ποτέ άνθρωπος δεν είχε ανεβεί πάνω από τους αγγέλους, αφού ο Κύριος ηλάτωσεν αυτόν τον άνθρωπο, βραχή τι παραγγέλους, ήταν λίγο παρακάτω από τους αγγέλους. Τώρα όμως τον προσέλαβε ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού τον άνθρωπο, τον πήρε πάνω του, τον ανέλαβε, γιατί όπως λέει στον Ισαΐα, μας αγάπησε και μας συμπόνεσε και μας πήρε πάνω του, έκαμε ανάληψη της ανθρωπίνης φύσεως, και είχε ο Χριστός πια δύο φύσεις, τη θεϊκή και την ανθρώπινη. Και τώρα λοιπόν αναχωρεί με την ανθρώπινη ενωμένη με τη θεότητα και την ανεβάζει στον ουρανό. Τελείωσε το έργο του επί της γης, το έργο του Χριστού που του έδωκε ο Πατήρ να κάνει. Και τώρα αρχίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος, το έργο του άλλου παρακλήτου, το οποίο πέμπεται, στέλλεται διά του Υιού εκ του Πατρός εις τον κόσμον, για να μας φέρει το Χριστό, να μας δώσει το έργο της σωτηρίας του Χριστού, να οικειοποιηθούμε, να κάνουμε δικό μας το έργο της σωτηρίας που μας εχάρισε ο Χριστός, και να μας συνδέσει ο παράκλητος με την Εκκλησία, της οποίας ενώ ο Χριστός είναι η κεφαλή, εκείνος ο παράκλητος είναι η αναπνοή της, πνεύμα αναπνοή της. Και έτσι λοιπόν συνεχίζει το έργο του το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός μας όμως, καθώς ανελήφθη, τι έκανε? Έγινε παράκλητος και εκείνος τον Πατέρα για μας. Ανέβασε την ανθρώπινη φύση του ως δώρο στο Θεό Πατέρα, και κάθισε και με την ανθρώπινη φύση του εκ δεξιών του Θεού, και προσκυνείται από όλες τις ουράνιες δυνάμεις και με τις δύο φύσεις του ταυτοχρόνως, αφού είναι ο Υιός Κύριος. Τι τιμή, τι αποθέωση για τον άνθρωπο, τι μέγιστη αξία, τι χαρά, τι πλούτος και τι ελπής. Και καθώς έκαμε ο Θεός Πατήρ δεκτή τη θυσία του Υιού του, έστειλε μετά από 10 ημέρες το Πνεύμα το Άγιο. Όταν ανέβηκε στους ουρανούς, ο φιλάνθρωπος Χριστός ανέβασε δηλαδή την ανθρώπινη φύση του, γιατί ο Θεός δεν έλειψε ποτέ από τον ουράνιο θρόνο, συγκατάβασης γάρ θεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, τότε έσκυψε ο επουράνιος πατήρ του και τον εφίλησεν ως νέον Αδάμ, και σκύρτησαν τα σύμπαντα, και σκύρτησαν τα σύμπαντα, και του είπε κάθου εκ δεξιών μου. Και έκατσε λοιπόν η ανθρώπινη φύση του Χριστού ενωμένη με τη Θεία εκ δεξιών του Πατρός, σε θέση απόλυτης και μέγιστης και μοναδικής τιμής. Τι είναι ο άνθρωπος? Θεός κατά χάριν. τι είναι ο άνθρωπος, Υιός του Θεού, τι είναι ο άνθρωπος, κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Χριστού, τι είναι ο άνθρωπος, είναι το παν μετά τον τριαδικό του Θεό. Χωρίς τον Κύριο δεν είμαστε τίποτε και τίνουμε προς το μηδέν από που, ας πούμε, ξεκινήσαμε. Με τον Κύριο είμαστε τα πάντα. Είμαστε οι τρεις αγαπημένοι Του, είμεθα οι πρίγκιπές Του, είμαστε οι ευνοημένοι Του. Είμαστε οι τρεις αγαπημένοι Του. Για μας ο Χριστός αποτελεί έναν μανιακό εραστή, που θα έλεγε ο εραστής της ερήμου, Άγιος Ιωάννης, ο Συναήτης, ο της Κλίμακος. Και εκεί λοιπόν ο Χριστός, ο άκρος αρχιερεύς, μεσητεύει στο Θεό για την εκκλησία Του και την επήγε άκτιστη και την επουράνια, αφού έγιναν όλα μία εκκλησία και μία πίμνη αγγέλων και ανθρώπων, και μεσητεύει στο Θεό αιωνίως, και το αίμα του αυτού, το αίμα του βοά υπέρ αίμα Άβελ, λέει ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους, φωνάζει να μας ελεήσει ο Θεός Πατέρας περισσότερο από ό,τι φωνάζει το αθώο αίμα του Άβελ. Και τι κάνει ο Θεός? Μας συγχωρεί, μας αθωώνει, μας αμνηστεύει. Γι' αυτό υπέροχα μας συνιστά ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος στις επιστολές του, να μη στενοχωρούμεθα, και αν αμαρτήσουμε αμαρτίαν προς θάνατον, να μη στενοχωρούμεθα, γιατί έχουμε ηλασμόν άλλων παράκλητων στον ουρανό, τον Ιησού Χριστό, που μας εξιλεώνει, που μας αθωώνει με τη μεσητεία Του, με τη θυσία Του, με την αγάπη και την προσευχή και την ευχή Του. Τι να πούμε λοιπόν? Αφασία εδώ τα πράγματα. Με σιωπή προσκυνούμε το μυστήριο της σαρκώσεως, το μυστήριο της Αναστάσεως, το μυστήριο της Αναλήψεως, το μυστήριο της Πεντηκοστής. Και με αυτά τα μυστήρια γινόμεθα κοινωνή Θείας Φύσεως και συγκοινωνή των Αγγέλων και των Αγίων. Μεγαλύτερη τιμή από αυτήν δεν υπάρχει. Και μεγαλύτερη ελπίδα από τον ουρανό και τον παράδεισο και από τη λήψη και από την ανάληψη αυτής της τιμής δεν υπάρχει. Έχουμε πλούτο στον ουρανό. Γι' αυτό, όπως θα λέει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, εραστέ της Βασιλείας, άνος χώμεντας καρδίας. Αυτόν η Εκκλησία, αυτόν η ζωή μας, αυτό είναι η Θεία Λειτουργία, άνω. Ου ο Χριστός εστίν εκ δεξιών του Πατρός. Άνω λοιπόν είναι τα πάντα, άνω η περιουσία μας, άνω ο πλούτος μας, άνω τα πάντα. Εδώ περνάνε και φεύγουνε. Ο τάφος δεν είναι η κατοικία μας, το χώμα δεν είναι το σκέπασμά μας, η σκόνη την οποία σκορπίζει ο άνεμος δεν είναι η κατάληξή μας. Αυτά είναι προσωρινά και της πτώσεως. Πατρίδα μας είναι ο ουρανός, χαρά μας και πλούτος μας ο Χριστός, και ελπίδα μας εκείνος και πάλιν και πολλάκις και πάντοτε. Για την Αγία όμως Ανάληψη θα μιλήσουμε και αύριο, και θα μιλάμε συνέχεια μέχρι την απόδοση της εορτής, χωρίς να λέμε τίποτε, γιατί αυτά είναι μυστήρια. Εμείς ψελίσματα αδέξια διατυπώνουμε, και περισσότερο ευγνωμοσύνη και ευχαριστία και δοξολογία στον τριαδικό μας Θεό, ο οποίος επίησε με μας μεγάλα και θαυμαστά ένδοξα και εξαίσια. Τον ευχαριστούμε. Και τώρα να πούμε το συναξάρι των 7 ημερών μέσα σε αυτή την ομορφιά της Θείας Αναλήψεως του Χριστού μας. Και εκείνοι λαβώθηκαν από την αγάπη του Χριστού, υποχρεώθηκαν από τη θυσία και τα πάντα που έκαμε και κάνει για μας, και τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Άλλοι ήσαν καλόγεροι, άλλοι ήταν απλοί άνθρωποι, άλλοι ήταν άνδρες, άλλοι ήταν γυναίκες, άλλοι ήταν ιεράρχες, είχαν όμως ένα πανόμοιο, την αγάπη και τη λατρεία προς τον Χριστό. Οι Άγιοι προέρχονται από όλα τα επαγγέλματα, από όλες τις τάξεις, από όλες τις φυλές της γης και από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτου μας. 5 του μηνός Ιουνίου γιορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτης Δωρόθεος, επίσκοπος Τύρου της Παλαιστίνης, εκεί που σήμερα γίνονται τόσα δεινά, συμβαίνουν και τόσα βάσανα. Ήταν στον 4ο αιώνα, στα χρόνια του Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, μόλις άρχιζε ο αιώνας αυτός, άρχισαν και διωγμοί μεγάλοι, και ο Άγιος έφυγε και πήγε στην Οδυσσόπολη της Θράκης, στην σημερινή Βάρνα της Βουλγαρίας, και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος των διωγμών. Ξαναγύρισε, σαν έφερε ο Μέγας Κωνσταντίνος τη θρησκευτική ελευθερία με το διάταγμα των Μεδιολάνων στα 313 μετά Χριστόν. Το ποίμνιό του τον περίμενε, του είχε λείψει πολύ, και εκείνος άρχισε να προσφέρει τόσα πολλά και τόσα καλά με τον καλύτερο τρόπο, και έλαμψε και έζησε εκεί πολλά χρόνια, όσο διαρκούσε η βασιλεία του πρώτου βασιλέως των χριστιανών, Κωνσταντίνου του Μεγάλου, και των τέκνων αυτού. Όταν όμως ήλθε στα πράγματα ο φοβερός Ιουλιανός ο Παραβάτης, εκκίνησε ύπουλο διωγμό κατά της Εκκλησίας, και έφυγε ο Άγιος και ξαναπήγε στην Οδυσσόπολη. Ο Ιουλιανός όμως έστειλε ανθρώπους από κοντά, φοβερούς ειδωλολάτρες και φανατικούς. Τον συνέλαβαν εκεί λοιπόν τον Άγιο Δωρόθεο και εμαρτύρησε στα 362, ένα χρόνο πριν παραδώσει το πνεύμα του, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης στην Ανατολή πολεμώντας τους Πέρσες. Τον βασάνισαν τόσο πολύ και ήταν γέροντας 107 ετών, αλλά με νεανικό φρόνημα και αντρία περισσή και πίστη μέγιστη. Και πάνω στα μαρτύρια και βασανιστήρια παρέδωκε την πάλευκη ψυχή του στο φιλάνθρωπο Χριστό μας. Ήταν και συγγραφέας εκκλησιαστικός ο Άγιος Δωρόθεος και γνώριζε τέλεια και την ελληνική και τη γραμματική από τις μελέτες, αλλά και την εξυπνάδα που είχε το πνεύμα του, και έγραψε και διάφορα εκκλησιαστικά συγγράμματα και ψυχοφελείς ιστορίες που τα άφησε στην Εκκλησία για την ωφέλεια όλων μας. Να έχουμε την ευχή του Αγίου Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου της Παλαιστίνης, του Ιερομάρτυρος, και όσοι έχουν το όνομά του, ας τους ευλογεί ιδιαίτερα, καθώς και όλους εμάς. Πάμε τώρα, γιατί φεύγει ο χρόνος αμήλικτα, στις 6 Ιουνίου έχουμε τη μνήμη του Οσίου Πατροσιμών Ιλαρίωνος του νέου του ομολογητού ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, που είναι έξω από την Κωνσταντινούπολη, ήταν τότε τον 1ο αιώνα, έζησε και έλαμψε. αγαπούσε πολύ την Εκκλησία και ήθελε να γίνει ασκητής και γρήγορα το πέτυχε. Κατέληξε στη Μονή των Δαλμάτων που είχε πολλούς πατέρες και πολλούς Αγίους και βίο παραδεισένιο. Ασκήθηκε εκεί κάνοντας τον Κυπουρό και συνάμα καλλιεργούσε την πανέμορφη ψυχή του. Και όταν εκοιμήθη ο ηγούμενος, όλοι εστράφησαν στον Ιλαρίωνα. Εκείνος όμως έτρεξε να κρυφτεί. Ήξερε πόση ευθύνη είναι να είναι κανείς επικεφαλής ανθρώπων και αισθανόταν τη δική του αδυναμία και ατέλεια. Είχε συνέστηση του εαυτού του και ταπείνωση μεγάλη. Και έτριξε και κρύφτη στη Μονή των Καθαρών, λίγο πιο πέρα, στην Κωνσταντινούπολη απ' έξω. Και τον έψαξαν οι πατέρες και αδελφοί, τον βρήκαν, τον πήραν και τον πήγαν στον Πατριάρχη Νικηφόρο τον πρώτο. Γιόρταζε προχθές. Και στον Αυτοκράτορα Νικηφόρο τον πρώτο. Και όταν τον είδε ο Πατριάρχης και ο Αυτοκράτορ, «Γιατί, Ιλαρίων, δεν πας να υπηρετήσεις τους αδελφούς? Εγώ, λέει, είμαι ο τελευταίος. Λέει, θα κάνεις υπακοή σε εμάς και ας είσαι ο τελευταίος. Θα σε ευλογήσει ο Θεός». Και όντως έκαμε υπακοή. Έκαμε υπακοή και στον Αυτοκράτορα και στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, στους δύο νικηφόρους. Και έλαμψε στη Μονή με την αρετή και με τη διακονία του. Βοήθησε άμετρα τους πατέρες και όχι μόνο. Τον καμάρωναν, το χαιρόντουσαν, τον αγαπούσαν, έτρεχαν κοντά του, θαυματουργούσε, συμβούλευε, οδηγούσε. Έρχεται όμως τα πράγματα της αυτοκρατορίας ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος, που άρχισε τη δεύτερη οικονομαχία στα 813. Εκείνος μαθαίνοντας για τον Ιλαρίωνα έγινε θηρίο και έστειλε, τον φώναξαν, τον απείλησε. Ο Άγιος του λέει, «Εγώ, βασιλιά μου, δεν αλλάζω. Καλό να αλλάξεις εσύ, γιατί σε βλέπω πας για νέος Ιουλιανός παραβάτης». Τι ήταν να το πει? Τον έπιασε το κακό περισσότερο και όρμησε πάνω στον όσιο. Τον χτύπησε και ο ίδιος, τον χτυπούσαν και οι άλλοι. Τον έστειλε εξορία και υπέφερε τα μέγιστα. Δυσκολεύτηκε πολύ. Έκαμε όμως υπομονή και δεήσεις για την Εκκλησία και για την πολιτεία που με την οικονομαχία υπέφεραν και οι δύο θεσμοί αμέτρητα. Απέθανε ο φοβερός Λέων, τον εφώνευσαν οι δικοί του, ήλθε ο άλλος αυτοκράτορο, ο Μιχαήλ ο δεύτερος, ο τραυλός, αλλά δεν άφησε τον Ιλαρίωνα να μπει, γιατί του είπε, «Θα υποστηρίξεις και μένα χωρίς να μιλάς για τις εικόνες, τις ιερές Ιλαρίων και κάνω τι θέλεις». Και αυτός του λέει, «Όχι, καλά είμαι εδώ στην εξορία, θα συνεχίσω». Ήρθε και ο Θεόφιλος μετά ακόμη χειρότερος, τράβηξε βάσανα και με αυτόν και στο τέλος 842 επήρε ο Θεός το Θεόφιλο και έφερε στα πράγματα τη γυναίκα του, την Αγία Θεοδώρα την Αυγούστα, της οποίας το άφθαρτο λείψανο φιλοξενείται στην Κέρκυρά μας. Και η Αγία τον εκάλεσε με τιμές μεγάλες, έκαμαν μαζί με τους άλλους ιεράρχες και πατέρες το θρίαμβο της Ορθοδοξίας, πανηγύρισαν. Γύρισε στη Μονή του, τον αποθέωσαν οι πατέρες. Έζησε 3 χρόνια πια μετά και στο 845 ανεπάφθη εν Κυρίω στις 6 του Θεριστή του Ιουνίου. Μυρόβλησε το λείψανό του και βοηθούσε αμέτρητους με πολλούς τρόπους και με τη χάρη που είχε στον ουρανό ο Άγιος Ιλαρίων. Πάμε τώρα, γιατί πέρασε η ώρα δυστυχώς, στις 7 του μηνός Ιουνίου πάντοτε έχουμε τον Άγιο Θεόδωτο τον μάρτυρα ή ιερομάρτυρα από την Άγκυρα της Γαλατίας στον 4ο αιώνα. Ήταν ξενοδόχος και πολύ ελεήμων. Στο διωγμό που άρχισε στα 303 επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, εκείνος έκαμε χρυσές δουλειές, μάζευε τους διωγμένους χριστιανούς στο ξενοδοχείο, τους φιλοξενούσε, τους έτρεφε, τους προστάτευε, και αν τους έπιαναν και τους πήγαιναν στη φυλακή, πήγαινε κρυφά και φανερά και τους παρηγορούσε και τους πήγαινε τροφές, τους έπλαινε και καθάριζε τις πληγές και τα τόσα άλλα. Και όταν κάποτε εκεί ο Θεότεκνος, ένας ανθύπατος Ρωμαίος, φώνευσε κάποιες γυναίκες χριστιανές και τις πέταξε στη λίμνη που ήταν εκεί κοντά και απαγόρευε να τις ενταφιάσουν, ο Θεόδωτος ετόλμησε και πήγε στη λίμνη και προσευχήθηκε και μέριασε η λίμνη τα νερά της και έγινε ανεμοστρόβιλος μεγάλος και έπεσε συννεφιά και καταχνιά και βγήκανε τα λείψανα των γυναικών μαρτύρων και τα πήρε ο γενναίος Θεόδωτος με τους άλλους και τα έθαψαν. Τότε το μάθε αυτό ο Ανθύπατος και κάλεσε λοιπόν το Θεόδωτο και εκείνος του είπε «Ναι, το έκαμα κι άλλα θα κάνω και περισσότερα θα κάνω. Εσένα τι σε κόφτη, θα αφήσουμε τους ανθρώπους να χαθούνε?» Και τότε εκείνος τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια το Θεόδωτο και τι δεν του έκαμε, τον εχτύπησαν με βαναυσότητα, λέει το συναξάριο, και με σκληρότητα οι δήμοι, του έσπασαν τα σαγόνια, του έβγαλαν τα μάτια, τον έκαψαν με δαυλούς και ήταν η πόνη αφόρητη και το μαρτύριο αβάσταχτο. Εκείνος όμως με τη χάρη του Χριστού υπέμεινε μέχρι ότου, μην μπορώντας να τον κάμψουν, με απόφαση του Ανθυπάτου Θεότεκνου, Θεοτέκνου, τι ωραίο όνομα, αλλά καμία χάρη δεν είχε ο άνθρωπος, απεκεφάλισαν τον Άγιο Θεόδωτο 7 Ιουνίου 303 μετά Χριστόν στην Άγκυρα της Γαλατίας, τη σημερινή τουρκική πρωτεύουσα. Και έκαμε θαύματα μεγάλα και υπέροχα, αλλά πρέπει να φύγουμε και να πάμε στα 8 του μηνός Ιουνίου. Έχουμε την ανακομιδή και μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, κατήγετο από τα Ευχάητα της Μικράς Ασίας, της Γαλατίας, και έμενε στην Αμάσια του Πόντου. Ήταν στρατιωτικός, μεγάλος φιλόσοφος, μεγάλος ρήτορας και με πλούτο γνώσεων όσο λίγη. Και όταν ήρθε ο διωγμός του Λυκηνίου, πρώτον εκάλεσαν τον Άγιο Θεόδωρο. Εκείνος όμως ομολόγησε την πίστη του γενναία και άρχισαν τα μεγάλα και δεινά βασανιστήρια, τα οποία έχουμε πει και στις 8 του μηνός Φεβρουαρίου, που είναι η μνήμη του. Θα τα βρίσκετε στα συναξάρια που θα εκδοθούν και σε αυτά που έχετε και διαβάζετε κι εσείς. Εδώ έχουμε την ανακομιδή και μετακομιδή, τη μεταφορά του Αγίου Λειψάνου από την Αμάσια στα Ευχάητα, που έγινε 8 Ιουνίου στα 319, λίγο καιρό μετά το μαρτύριο, όσο μεσολαβεί από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 8 Ιουνίου. Και το πήγαν στο σπίτι του, στο πατρικό, και το έβαλαν εκεί και έκαμε το λείψανό του πολλά και μεγάλα θαύματα και ιάσεις μοναδικές. Πήγαιναν οι άνθρωποι και έπαιρναν γιατριά ψυχής και σώματος. Είχε δε παρακαλέσει ο Αυτοκράτορ Ιωάννης Τσιμισκής, δόπιο πάνε και ο δρόμος του, τον Άγιο Θεόδωρο, όταν πολεμούσε τους Ρώσους στο Δωρίστολο 971, είχε ζητήσει τη βοήθειά του, και καβάλα στο αλογό του μεγαλομάρτης Θεόδωρος βοήθησε άμετρα τον ένδοξο και ευσεβή βασιλέα Ιωάννη Τσιμισκή και νίκησε τους φοβερούς τότε και ειδωλολάτρες και επικίνδυνους Ρώσους. Και τόσο πολύ υποχρεώθηκε ο Τσιμισκής στον Άγιο Θεόδωρο που τα ευχάητα τα ονόμασε με το όνομα του Αγίου, τα έκανε Θεοδωρούπολη. Μεγάλος Άγιος λοιπόν και σπουδαίος Άγιος και λαοφιλής Άγιος, μαζί με τον άλλο Άγιο Θεόδωρο, τον Τύρωνα, τον Νεοσύλλεκτο. Και έχουμε ακόμη την ίδια μέρα και την Αγία Μάρτυρα. Μην μιλάτε, παιδιά, μερικοί είναι ανόητοι, τι να πω. Το ξέρω, το γνωρίζετε, άστε το. Περισπάτε την προσοχή του άλλου, να λέτε κάτι. Άστε το. Εγώ βλέπετε τα γράφω και εδώ για να τα θυμάμαι. Γράφω τα ονόματα. Με το ζάχαρο που έχω έρθει στιγμή, παθαίνω blackout. Δεν πειράζει, να παρηγορούνται και εκείνοι που ξεχνάνε. Και όλοι μεγαλώντας ξεχνάμε, δεν πειράζει. Έχουμε το χάρτινο μνημονικό. Έτσι το βάζουμε μπροστά μας και είναι πάρα πολύ ωραίος οδηγός. Έστω και ένα φιλαράκι χαρτί. Είναι η Αγία, όπως είπε και η κυρία, Καλλιόπη. Η Παρθενομάρτης Καλλιόπη. Η ωραιότατη Καλλιόπη. Στον τρίτο μεταχριστιανικό αιώνα έλαμψε και έδρασε και αγίασε και μαρτύρησε. Στα χρόνια του Δεκίου, 250 μετά Χριστόν, κάπου στη Μικρά Ασία. Ήταν ωραιότατη όσο λίγες γυναίκες και με ψυχικά χαρίσματα μεγάλα και αφοσίωση και λατρεία στο Χριστό μας, η πανέμορφη ψυχήτε και σώματι Καλλιόπη. Την πήγα ειδωλολάτρε μπροστά στον έπαρχο για την πίστη της, και εκείνος θαμπόθηκε και λέει, βρε, τέτοια γυναίκα σπάνια έχω δει. Κοίτα και μικρή, βρε, της λέει, δεν τρέπεσαι, χάνεις τα νιάτα σου και τη ζωή σου για αυτόν τον κακοθάνατο Ναζωραίο. Και εκείνη τότε άστραψε και βρόντισε, άμα αγαπά κανείς δίνει τα πάντα και δίνει ρέστα για τον αγαπόμενο. Και έκανε μια απολογία για τον Χριστό και μια ομολογία μέγιστη. Εκείνος τότε αγρίεψε και διατάσσει τους δημίους να τις κόψουν τους μαστούς. Και η Αγία μέσα στους πόνους παρακαλούσε τον Χριστό να μην την αφήσει. Και άγγελος Κυρίου κατέβηκε και την εθεράπευσε. Και ύστερα την πήραν και την έσερναν επάνω σε τριμμένα κεραμίδια και γυαλιά. Καταλαβαίνετε πόσο καλοπέρασε. Και ύστερα την έκαιγαν με δαυλούς και στη συνέχεια έβαζαν αλάτι στις πληγές και στα εγκάβματα και ακολούθως έτριβαν τις πληγές και τα εγκάβματα, αφού ήταν αλατισμένα, με τρίχινα ενδύματα. Σκεφτείτε τους πόνους, την ανατριχύλα και την οδύνη. Και αφού όμως εκείνη δεν άλλαζε με τίποτα, ο Ανθίπατος λέει, κόψτε τη στο κεφάλι, βρε παιδιά, γιατί με καταντρόπιασε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και εκείνοι τότε απέκοψαν την τιμία κεφαλή της Αγίας Καλλιόπης και έγινε μεγαλομάρτης και παρθενομάρτης και σκήνωσε στην Άνω Πατρίδα, χωρίς να αφήσει ποτέ και την επίγει άκτιστη εκκλησία. Έτσι πολλά σώσες φέρουν το όνομά της, αλλά και στους υπόλοιπους. Πάμε τώρα στις 9 του μηνός Ιουνίου. Γιορτάζει ένας πολύ μεγάλος πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, από τους οικουμενικούς διδασκάλους, ο Άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Από εκεί βγήκαν δύο μεγάλα αναστήματα. Πρώτα ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας, ο Στήλος της Ορθοδοξίας και ο Άτλας, και λίγο αργότερα ο Άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης και εκείνος Αλεξανδρίας. Υψηλές κορυφές. Έχουμε πει και άλλοτε ότι στην Εκκλησία μας δύο είναι τα μεγαλύτερα μυστήρια, το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και το μυστήριο της Σαρκώσεως του Λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το πρώτο το πολέμησε ο Άριος, ο φοβερός Άριος, ο σατανικός Άριος, που ήταν χειρότερος από χίλιους Νέρονες και χίλιους Καλλιγούλες, γιατί έφερε το όνομα του Χριστού και ήταν μέσα στους κόλπους και στην αγκάλι της Εκκλησίας. Γι' αυτό και έκαμε μεγαλύτερο κακό και χειρότερη θράψη. Εδίδασκε πως ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι κατώτερος του Πατρός, δημιούργημα του Πατρός, για το οποίο αυτού κατώτερου Χριστού ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και τόσα άλλα φλιναφήματα. Και αυτό διαδόθηκε παντού, γιατί ο Άριος ήταν τέρας μορφώσεως και έπιθε ακόμη και τους αγαθούς και τους Αγίους. Μπορούσε δηλαδή να πλανέσει και τους εκλεκτούς, αφού πλάνεσε και τον μεγάλο Κωνσταντίνο και εξόρισε τον Άγιο Αθανάσιο. Και έκαμε τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος τη Σύνοδο της Νικαίας, γιορτάζουμε μεθαύριο την Κυριακή των Αγίων Πατέρων αυτή την υπέροχη και ουράνια σύνοδο, και κατεδίκασε τον Άριο και διετύπωσε το σύμβολο της πίστεως και είπε ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού και γεννήθη προπάντων των αιώνων και δεν επιήθη όπως τα κτίσματα. Και έτσι λοιπόν, πρωτοστατούντος του Αγίου και Μεγάλου Αθανασίου, διετυπώθη το δόγμα της θεότητος του Χριστού και έτσι υποστήριξε εκείνος το μυστήριο της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος. Λίγο αργότερα ήρθε άλλος καλός, ο Μακεδόνιος βέβαια, ο οποίος χτυπούσε το Άγιο Πνεύμα τώρα και έλεγε πως είναι κτίσμα, ότι έλεγε για τον Υιό και άλλες ανοησίες. Ήρθε όμως η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος επ' Μεγάλου Θεοδοσίου και Γρηγορίου Ναζιαντζινού και των υπολείπων και μελετίου Αντιοχίας και τακτοποίησε συνοδικώς το ζήτημα και είπε πως και το Πνεύμα το Άγιον είναι Κύριον, είναι Ζωοποιόν και τα λοιπά και Θεός αληθινός. Συνδοξαζόμενον και συμπροσκυνούμενον το Πατρί και το Υιό. Πάμε όμως λίγο αργότερα και έρχεται ένας πατριάρχης τώρα, Κωνσταντινουπόλεως, ο Νεστόριος, και χτύπησε το δόγμα της Θείας Ενανθρωπίσεως το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, το δεύτερο μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας. Και τι είπε? Ότι η Παναγία, η Θεοτόκος, δεν εγέννησε Θεόν εν ανθρωπίσαντα, απλά έναν άνθρωπο που ονομάστηκε Ιησούς, και δεν πρέπει να λέγεται Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος. Και έτσι καταστρέφεται το δόγμα της Θείας Ενανθρωπίσεως και η σωτηρία του ανθρώπου με αυτή την τορπίλη που έβαλε στα θεμέλια της Εκκλησίας ο φοβερός Νεστόριος. Και η Εκκλησία τις δύσκολες εκείνες ώρες βρήκε πρώτον συμπαραστάτη της τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας, και με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο στα 431 εδογμάτισε ορθώς και ονόμασε την Παναγία Θεοτόκον. Έλεγε μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος ότι όποιος δεν δέχεται την Παναγία Θεοτόκο είναι έξω από τη θεότητα, έξω από τη σωτηρία, έξω από την Εκκλησία. Γι' αυτό και απέβη ο Άγιος Κύριλλος της Παναγίας υπέρμαχος, και με όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους αγωνίστηκε για την Εκκλησία και το δόγμα της Θείας Ενανθρωπίσεως και κυρίως για τη Θεοτόκο Μαρία, για την οποία έγραψε και συγγράμματα και ύμνους και λόγους και ό,τι άλλο θέλετε, και μέσα εκεί έβγαινε και βγαίνει η απέραντη αγάπη του στη Θεοτόκο και μητέρα του Φωτός, την Παναγία μας. Είχε και πρόβλημα από το θείο του Θεόφιλο με τον Άγιο Ιάννη το Χρυσόστομο. Δεν τον είχε γράψει στα δίπτυχα που μνημονεύονται οι αρχιερείς και οι πατριάρχοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Και τότε τη βλέπει την Παναγία την ίδια, του λέει «Έλα εδώ Κύριλε, με έχεις στενοχωρήσει παρότι με έχεις και ευαρεστήσει όσο λίγη». Τον βλέπεις αυτόν και δίπλα της έναν Άγιο. «Ναι», λέει, «τον γνωρίζεις ποιος είναι». «Ε, δεν τον έχεις δει». «Ποιος είναι»? «Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί δεν τον μελετάς? Αυτός είναι κοντά μου». Είχε κοιμηθεί ο Άγιος Ιωάννης μεταξύ. «Είναι κοντά μου. Σε παρακαλώ Κύριλε». Και αμέσως άλλαξε ο Κύριλος. Το έκανε από πεποίθηση, από συμπάθεια στο θείο του. Όπως και ο Κιτάρας πολλές φορές συμπαθούσε και τον Κολοκοτρώνη συμπαθούσε. Τέλος πάντων, και τα δεχόταν όλα. Έτσι και εκείνος, αλίμονο. Και εδώ πια τι έγινε? Και υπέρμαχος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου όσο λίγοι. Ήρθα όμως τα χρόνια, πέρασαν οι καιροί, γιατί πέρασε η ώρα, και κοιμήθη ο Άγιος Κύριλλος στα 444, άμα το θυμάστε, είναι 3 τεσσάρια, και η Εκκλησία τον κατέγραψε με τους Αγίους και μάλιστα τους μεγάλους, τους οικουμενικούς διδασκάλους. Να έχουμε την ευχή του. Πάμε τώρα, γιατί πέρασε η ώρα, 10 Ιουνίου, οι μάρτυρες Αλέξανδρος και Αντωνίνα στα 313. Εκεί στη Μικρασία την έκλεισαν την Αγία Αντωνίνα στη φυλακή σε Πορνείο, γιατί δεν ήθελε να αρνηθεί το Χριστό, και της έκαμαν, την άφησαν νηστική να πεθάνει. Έγινε σεισμός, άγγελος Κυρίου της έφερε τροφή, άνοιξαν οι πύλες της φυλακής, τα άμαθε εκεί ο Ανθύπατος, ο Φίστος, την κάλεσε πάλι για απολογία. Εκείνη συνέχιζε να υποστηρίζει το Χριστό αλίμονο, και τότε με κλωτσές και χτυπήματα, με ξύλινα σπαθιά, την ξανάκλεισε στο Πορνείο. Άγγελος Κυρίου οδήγησε τον Αλέξανδρο, νεαρό παλικάρι χριστιανό 28 ετών, να πάει και να βγάλει από εκεί την Αντωνίνα. Πήγε εκείνος και νόμισαν πως πάει για πελάτης, βγάζει τη χλαμίδα του, τυλίγει το κεφάλι της Αντωνίνας και βγήκε έξω ως Αλέξανδρος, και ο Αλέξανδρος έμεινε στη θέση της. Και ύστερα Πήγαν οι στρατιώτες για να κακοποιήσουν την Αντωνίνα και βρήκαν τον Αλέξανδρο. Τον πήγαν στον Ανθύπατο, είπε αυτό που έκανε με παλικαριά. Του έριξαν και αυτού ξύλο με τα σπαθιά και ό,τι άλλο. Κάλεσαν μετά και την Αντωνίνα, τους έκοψαν τα άκρα, τους άλυψαν με πίσα, τους πέταξαν μέσα σε μια φλεγόμενη κάμινο. Και εκεί έγιναν ολοκαύτωμα για τον Χριστό στα 313 10 του Ιουνίου. Να έχουμε την ευχή τους. Και 11 του μηνός οι Άγιοι Απόστολοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας. Ο Βαρθολομαίος ήταν εκ των 12, εκήρυξε σημερινή Ιεμένη και απέθανε σταυρικά. Έβαλαν το λείψανό του σε μια λάρνακα και το πέταξαν στη θάλασσα. Και εκείνο ήρθε στη Σικελία, στην ίσο Λιπάρα. Το πήραν εκεί, το έθαψαν και έκαμε θαύματα μεγάλα ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος. Γιορτάζει και ο Παναγιώτος Πατριάρχης μας. Υποβάλλουμε τα σέβη μας και τις ταπεινές μας ευχές και πολλά τα έτη σας, Παναγιώτατε, να έχουμε την ευχή σας. Και γιορτάζει και ο Άγιος Απόστολος Βαρνάβας ο Κύπριος, ο οποίος ήταν εκ των 70 Αποστόλων του Χριστού, στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, εκήρυξε και στα Ιεροσόλυμα, στην Αλεξάνδρεια και στη Ρώμη και αλλού, και στην Κύπρο κατέληξε, αφού είχε πάει και πριν με τον Μέγα Παύλο, και εκήρυτε το Ευαγγέλιο. Ήταν και Κύπριος στην καταγωγή, από τη φυλή του Λεβί Εβραίος όμως, είχε γεννηθεί τον Μάρκο τον Ευαγγελιστή. Οι δωλολάτρες και οι Ιουδαίοι τον λιθοβόλησαν και τον έριξαν σε φλεγόμενη κάμινο. Πρόλαβε ο Μάρκος και έσωσε το λειψανό του, τόθαψε μια σπηλιά, το κλαψε για μέρες χωρίς παρηγοριά, παρότι Βαρνάβα σημαίνει ως παρακλήσεως, και ύστερα πήγε στην Έφεσο να το πει στον Απόστολο Παύλο. Τον 5ο αιώνα στην Κύπρο παρουσιάστηκε ο Άγιος Βαρνάβας στον Ανθέμιο, τον επίσκοπο της Κύπρου, και του λέει: μέσα αυτή τη σπηλιά το λείψανό μου, και κρατώ και το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το οποίο είχα αντιγράψει και μου το έβαλαν μαζί. Και τότε, αργότερα λίγο, τον ίδιο αιώνα, μάλλον 431, η Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου με τον 8ο κανόνα της κήρυξε αυτοκέφαλη την Εκκλησία της Κύπρου ως έχουσα ιδρυτή της και κεφαλή και προστάτη της τον Άγιο Απόστολο Βαρνάβα, τη μεγάλη αυτή ψυχή που πρόσφερε τόσα στην Εκκλησία και προσφέρει, που βάλαμε τα σέβμα στην Αποστολική Εκκλησία, στον Αρχιεπίσκοπο και τους λοιπούς πατέρες και αδελφούς της Κύπρου, να έχουν και αυτοί, να έχουμε και εμείς την ευχή του Μεγάλου Βαρνάβα, και όσοι τον γιορτάζουν ακόμη παραπάνω. Εδώ θα σταματήσουμε. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους, σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν και τους παράγοντας αυτού, και εσάς όλους που και σήμερα με τόση αγάπη ήλθατε και κάναμε και αυτό το συναξάρι. Σας ευχαριστώ ολόθερμα. Ας ψάλουμε τα πολιτή και τις αναλήψεις και να φύγουμε. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη μας και τον βοηθό του και όλους σας. Χρόνια πολλά, καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα και ό,τι καλό.